Салам езизлер, қадым заманда құлдарчылық үрен моучалан. Бізе бұзат, әзір адалатсыздық ялы дұйылса да, шол заман адамлары үчін бұ біз әзір машина е болонымыз ялы атты яғдай болон. Құллар елерінің ағыр ішлеріні еңілештірін. Олар хич хилі хуқуқа, еркінліге, өзбаштақ пікіреве, хаята е болмалар. Олар діңе хожайыны нәмі дейсе, шоны бер жайыдын. Кәбір дөрлерді, хатта бір машғаладақы құллары, елері башқа-башқа адамлары сатып еберелер. Олар хатта машғаласы білен бір болып яшамаға, бір хожайына хызмат етмегі хем хақлы болмалар. Чағаларыны башқа бір бай адама, ене аталарыны башқа-башқа байлары сатып еберелер. Қысқача, машғалалы құллар бір-біріне ұзақта яшамаға мәчбур болалар. Бүгінгі күнде құллық бүтінлі йоқ әділін. Әзір, кім үчіндір хызмат едіян құллары көрмеяңыз? Хемме еркін ве азат, чындан хем шейлі ме? Біз шоның ялы дейіп ойлаяз. Даштан середенде шейлі көрінер. Асында болса, көпчілігіміз ентегім құлдырыз. Геплеріме қошылмаңыз мы? Онда мұқаддес кітаптан бір бөлігі оқап берейін. Сіз хақиқатты білерсіңіз. Хақиқат та сізі азат едер дейді. Олар Исадан, біз Ибраимың неслідіріз. Хич вақт хич кімі құл болан дәлдіріз. Онсы нәдіп сен бізі азат боларсыңыз дейіп білерсің дейділер. Иса олара шейлі жұғап берді. Мен сізі доғрысыны айдарын. Мен сізе доғрысын айдиярын. Гүне еден кіші гүненің құлыдыр. Йоханна 8-ші бап 32-34 аятлар. Ине енді геп нәм хақта гидияныны біліп алансыңыз. Чындан хем гүне бұқұллық дияны. Қошма штатлар президенті болон Абрам Линкольн құллық сиясатыны йоқ еденінен соң хем көпчілік құллықта яшамағы давам еттірі верділер. Чүнкі олар азатлығын нәм екеніні білмейәділер. Кәбірлері құллықта яшамағы өрініп қалан, азат болып нәм етмегіні көз өңіне кетіріп білмесді. Шоның үчін хем құллық құтаранына серетмен кәбір ер елері құлларыны мәчбури тұтып тұран болсалар, кәбір құллар болса, өз ерк ісілігі білен құллық етмегі давам еттірділер. Та шоның ялы, Месихың ғаны бізі гүна құллығынан азат еден болса да, гүнәнің құлы болмақта давам едіяз. Мұқаддес кітап гүна хақында бізі дұйдырияр. Ол, хер хилі яманлықлар білен хелекчілік йолына дүшелері алдава салар. Чүнкі олар, хақиқаты сөймегі ве шол арқалы халас болмағы рет еттілер. 2-ші Салониклер, 2-ші бап, 10-ші аят. Халас болмақ бұ, діни дәп дәсүр дәл. Ол, хаятымызы, хелек еден затлардан азат болмақ тәжірибесі. Иса Месих, өз халқыны гүнәден халас етмек үчін келін. Азатлық болса, гүнәден ве оның нәтижелерінен азат болмақ хақиқатыны білмек дейіндір. Егер сіз қорқының қолы болсаңыз, чендені аша әтиячлы болияңыз. Ең кіші зат хем сізі хопсала салияр. Юрегіңіз хич хачан дыншылық білмейар. Хемеші қорқы чинде яшаяңыз. Егер сіз іштәнің құлы болсаңыз, бірінші орында қарныңызы ойлияңыз. Сіз оны дәл, ол сізі доландырияр. Егер азат болмығы түйіс юректен ісілемесеңіз, хақиқат сізі әдішіні біліп тұрып, оны рет етсеңіз. Құдай сізі ене шол яғдайда қалдырмаға мәчбур. Йөне, егер гүнәден, яландан азат болмағы істесеңіз, әр кезек гүнәңізі Құдайын өңінде бойын аланыңызда хаятыңызы доландырып тұран гүнә хүкімдарлығыны чым пытырақ еден боляңыз. Хаятыңыздағы құллықы Құдайын хақиқаты білен йоқ едін. Хемде біздің электрон сайтымыз арқалы өз пікірлеріңізі мәлім едің.